blaðsíða 27. Ef þú flettir blöðum eða skoðar frétta miðla á netinu, þá eru fyrirsagnir oft eitt eða nokkur orð sem sýna hvert er aðalatriði textans sem á eftir kemur. Í þessu fréttabroti er það augljóst hvert aðalatriði er og hvað textin fyrir neðan mun fjalla. Brúarskóli fékk spjald tölvur að gjöf. Brúarskóli fékk í byrjun ársins 10 nýjar iPad spjaldtölvur að gjöf en á yfirstandandi skólaári er unnið að því að nýta hina fjölbreyttu möguleika spjaldtölvunar í vinnu með nemendum og einnig að kenna þeim einfalda forritun. Það var Skeljungur sem gaf skólanum spjaldtölvurnar. Í verkefnaramma stendur. Flettið dagblöðum eða vafriðum á fréttamiðlum og finnið að minnstakosti þrjár fréttir sem ykkur finnst hafa fyrirsagnir sem upplýsa lesandan strax efni fréttarinnar.